Драги слушатели на Радио София, добре сте дошли в новия епизод на поредицата «Историята оживява». Казвам се Боян Ботчев и в следващите минути продължаваме разказа за големия български художник и общественик Никола Образописов от любимия Самоков. В първата част на «Историята оживява» стана дума за впечатляващата художествена школа на град Самоков. И околностите му, разбира се. Всеки, на когото му е любопитно, може да научи повече за представителите на самоковската живопис, като посети художествената галерия в града. Тя носи името на друг изключителен творец, професор Васил Захариев. Докато разглеждах картините и цялостната експозиция в градската художествена галерия, усетих една плътна приемственост. Идеите на поколенията, започващи от зографа Христо Димитров, постепенно се модернизират, развиват и обогатяват. Най-непосредствено това правят синовете му Димитър и Захарий. По-късно продължители са Йован Иван иконописец и неговия син Никола. А европеизацията на самоковската четка достига до гордостта Станислав Доспевски, първия българин, получил академично художествено образование. Следването на Доспевски се случва първоначално в Московското училище за живопис, скулптура и архитектура, а в последствие от 1853 до 1856 година учи в Императорската художествена академия в Санкт-Петербург, в класа на именития Фьодор Бруни. Общото при всички тези ярки самоковски творци е и тяхното силно изразено българско самосъзнание. Където и да рисуват своите религиозни и светски образи, те наблягат на връзката си с родното. Това родолюбиво чувство е още по-характерно за Никола Образописов. Неговите дела в името на българщината и славянството пазят доказателство за будното самоковско общество през Възраждането.
Освен с неговата зоография и иконографство, той е свързан и с други различни дейности през тези периоди.
За художника и общественик Никола Образописов слушаме историка Любомир Николов. Той е уредник в историческия музей на град Самоков.
Един от интересните моменти е, че той се опитал да направи пособие граматика.
Да.
За учебно пособие за помощ на учениците. Има го написано, да, то се пази като оригинал в центъра по славяно-византийски проучване професор Иван Дуйчев в София, където се намири този въпросният четник на Никола Образописов. Две интересни така интересни артефакта, които са запазени в тази библиотека и дават светлина и върху другите дейности, практикувани от Образописов. Разбира се, попаднах на информация, че е пращал в записание за вестник
Гайда.
Гайда, да, в Цариград.
На Славейков, на бащата
на Славейков, да, в редакцията. Костюми от Самоковско, които са били публикувани. Много, много неща.
Разбира се, това, което вече след освобождението на България той рисува, доколкото разбрах, за представяне в Пловдивския панаир, Самоковското хоро, което става емблематично, една икона на Иван Рилски и всъщност третото, кое беше, трябва да сетя, но пак нали, рисунки, в които вече се вижда и по-светския характер на неговото изкуство.
Ами, първите му така има запазени по-ранни портрети.
Да.
В Долнолозенския манастир на западната стена има изрисуван портрет на Ктитор, който така е най-ранният запазен опит на Образописов да рисува жив човек, така, който да бъде увековечен. Когато се сформира, когато се състои първият панаир в Пловдив, до всяка община е дошло писмо да си представи всичките майстори, занячи, все пак да се види България колко много има като наследство и като занаяти. Разбира се, на това изложение отиват хлебари, отиват часовникари, златари, всевъзможни хора и изографи. Никола Образописов по поръчка на Самоковското градско общинско управление рисува три творби. Както споменахте, едното е така емблематичното селско хоро от Самоковско,
да,
на Никола Брозописов, което се съхранява и е в постоянната експозиция на Националната художествена галерия в София. А другото е една икона от Свети Иван Рилски, и третото е един пейзаж, mm-hmm, на Белева църква.
Да, да.
Интересното е, че този пейзаж на Белева църква го има и като стенопис в самия храм, но е нарисуван и като картина на платно.
Тя е в музея.
Тя е в експозицията на Историческия музей Самоков, да. А след панира Самоковското градско общинско управление го откупува този, mm-hmm, пейзаж за общината, след което попада в музея. Така че след 90-те години са запазени различни опити за живопис, рисувани от Брозописов. Със сигурност има подобни неща и преди това. Просто не са запазени. В фонда на музея успяхме да открием още един счетник, който пък започва от 1892 година и продължава до 1907 година, когато поръчките все повече започват да намаляват. Освен тези живописни два портрета, които казах, и пейзажа, Никола Брозописов рисува и два негови автопортрета и един семейен портрет по повод сватбата на неговата дъщеря с дъщеря му Райна, с един
представител на Стрелча. Ако прави...
Да, това е адвокат Владимир Неделев,
адвокат,
който е от коренем от Панагюрище, но живеят за кратко в Стрелча. Сватбата се състои в Дупница. И по този повод Никола Брозописов, като сватбен подарък, рисува този портрет, който се намира днес в музея в Стрелча на експозиция. Страхотен портрет е. И даже той е... Ох, по-банът не мога да кажа коя годината, но някъде в този период е.
Да.
Един негов автопортрет, правен по снимка с съпругата му и неговия син,
Борис,
се намира, Борис,
да,
се намира в Исторически музей Самоков, както и още един в униформа с епоретите, с златните копчета, както си е бил в цялото си блестящо така външно излъчване. Това фактически показва как зоографите лека по лека еволюират, опитват се да бъдат в крак с съвременните тенденции, тъй като след освобождението малко по малко този занаят замира.
Да.
На влизането на фотографията, на влизането на литографските отпечатъци на икони дават възможност пазара, така да кажа, да бъде наводнен. Цената пада, няма търсене на автентични икони, които по това време са си били скъпи. И леко по леко тези хора започват и да нямат толкова много работа. Затова някои от тях се приспособяват и стават или фотографии, като Георги Данчов, зоографа.
Да.
Или се занимават с друг вид търговия, както е Христо Зоградски. Христо Зоградски като от помощник на Брозописов, през сина на Захари Зоградо, който споменахме преди малко, започва да се занимава постепенно с обществена дейност и 80-те години на 19 век вече започва да се занимава и с голяма търговия. Така че лека по лека променят своя занаят тези хора.
Никола Брозописов, художник, общественик и родолюбив българин от Самоков. Той е героя в поредицата «Историята оживява» тази седмица. Заедно с Любомир Николов, уредник в Историческия музей в родния на Брозописов град Самоков, надникваме в епизоди от «Богатия живот на художника». Изключително вълнуваща и впечатляваща е атмосферата в дома на Никола Брозописов. Къщата е сред най-старите запазени сгради в Самоков, а нейните изпреварили времето стенописи смайват с живителността си. За огромно съжаление, къщата на Никола Брозописов се намира в критично състояние, а ефективната й поддръжка е крайно необходима.
Нека да поговорим и за къщата на Никола Брозописов. Един обект, който, доколкото съм запознат, от национално значение, паметник на културата. Разказахме за някои от детайлите за стенописите в него. Разбира се, там има нещо като портрет на руския император, на Наполеон Бонапарт, една от личностите, която е вдъхновявала вероятно Бразописов. Но всъщност, може би е интересно да кажем и във филма много хубаво го има професор доктор Аксиния Джурова разказва за начина по който са открити личните принадлежности на Образописов, с които той е рисувал. Това съндъче, което е толкова интересно да го видят и слушателите в вашия филм. Но какво е състоянието сега на къщата и въобще за това да поговорим?
Много болна за мен тема. Тъй като от почти 20 години съм в музея, като работя като уредник в музея, дълги години се опитваме по някакъв начин тази къща да бъде възстановена, тъй като нейното състояние е тежко. Както казах, тя е построена някъде 1858 година, а 1862 година е разширена, тъй като Никола Бразописов се жени, създава семейство, а в къщата освен неговото семейство и живеела майка му, някои от сестрите и къщата лека по лека става тясна. Така че тя е престорена 1862 година и дълго време си е била страхотна къща, сграда с хубав двор, с изписани довари, с интересна стопанска сграда в един край на двора, с кладенец, както описва Евдокия Петева във нейното изследване за Никола Бразописов. През 1942 година тази пристройка е съборена, пада. Пада именно от невъзможността къщата да бъде поддържана. В нея живее една от дъщерите на Никола Бразописов по това време, но къщата е била вече със статут. Тогавашният директор на музея Христо Йончев Крискарец, имаме запазена кореспонденция с директора на Народния музей в София, в който той постоянно е търсил възможност от държавата със средства да се оправи покрива, тъй като покрива е бил основният проблем. Тъй като това време все пак е било тежко финансово, тъй като България била участник в Втората световна война и невъзможността тези средства да бъдат осигурени довело до там, че тя е паднала. Старата част е останала и съществува и до днес. Началото на 80-те години къщата е претърпяла голяма реставрация, укрепена е, тъй като все пак къща на повече 100 години е било трудно да бъде оставена без укрепване. Изградена е едната стена изцяло с тухли и с хоросан, а другите стени си седат сплет, както са си били къщите тогава едно време.
Тук една вметка, не зная дали съм прав, но може би от някъде ми е попадало, че това е една от най-старите сгради изобщо в Самоков.
Запазена. До днес, да. Преди години имаше още една къща, до преди 10 години беше здрава, една така наречената Белева къща, която беше още от 18 век сторена. И за нея беше интересно, че нямаше в нея нито един метален елемент като сглобка. Изцяло дърво.
Да.
Образописовата къща, датирайки от 1858 година, е една от най-старите в Самоков. Къщата, в която се намираме днес, Доспецката къща, има надпис, че е от 1848 година, малко по-рано, но пък тя не е в толкова автентично състояние, както Бразописовата. Тя е претърпяла доста сериозни архитектурни намеси и не е в тази оригинална цялост, както Бразописовата къща. Професор Джурова така във филма обясни детално и подробно процеса на намирането на това съндълче, тъй като навлизайки в по-напреднала възраст и виждайки вече неговата немощ и невъзможност Никола Бразописов да рисува и да работи, той си е скрил занаята. Неговото съндъче с инструментариума, с неговите четки, палитри, с чертожните му инструменти и с неговия набор от принадлежности за ръкопис са били зазидени в една от стените. Това съндъче, когато открито, е предадено в музея. В момента е на постоянна експозиция и може да се разгледа. Интересни чашки, порцеланови, в които се личи как са разтварени боите. Всяка чашка вътре има различен розов, син, златист цвят.
Да.
И много интересно видени черупки, които той Тъй като на днешно време всеки може да си купи PVC чашки, да си прави каквото си иска, да, тогава не е имало. Порцелановите сервизи са били скъпи и не всеки е могъл да ги ползва за разтваряне на бои, само счупени и повредени са били. Така че мидените черупки са били един от алтернативните днесни PVC чашки.
Едно много добро решение.
Които са, те са така, да, доста по-голям размер мидени черупи, в които той също разтварял бои. И са доста на брой. Mm-hmm. Така че аз ги асоциирам с днешните PVC чашки, които са заменими за разлика от порцелановите скъпи чашки тогава в това време. Този набор от инструменти е доста ценен, тъй като друга част от неговия инструментариум, още от сина му Борис, е предадена в музея, заедно с още доста голям брой лични вещи. По времето, когато правих изследването за филма за Никола Брозописов, за мен беше така благоприятно, че притежавахме толкова много лични вещи, свързани с него. Mm-hmm. Успяхме във филма да възстановим един кът, където подредихме цялото му ателие. Mm-hmm. Там все едно работи, пише. И това помага доста.
Да.
Има зографии, за които така по-значими за българската история и по-известни, за които, за съжаление, няма толкова много останали артефакти и можем само да гадаем. Като, например, Димитър Зограф, който следващата 26-та година има годишнина 230 години от неговото рождение и още от сега работя по идеята да направим също филм за него, да направим едно национално честване, в което да представим и незаслуженото място на Димитър Зограф малко в сянката на Захари Зограф.
Захари, да.
Така че, имайки извор и богат материал, става лесно. Когато нямаш, тогава е трудно.
Да.
Още за къщата, за дома на Никола Бразописов, слушаме от историка и уредник в Градския музей в Самоков, Любомир Николов. Честно да ви призная, драги слушатели, докато говорим за дома на художника, си мисля нещо. В Самоков и региона живеят, работят и инвестират сериозни бизнесмени. Резултатите от тяхната работа са видими. Самоков е пълен с млади, дейни и спортуващи хора. Та надявам се всички тези усилия и отдаденост на колегите в културните институции в Самоков да бъдат оценени. Защото дома на Никола Бразописов притежава неизмерима културна, материална и нематериална ценност. Заслужава си да се инвестира в неговата качествена реставрация. А след това съм убеден, че стопанисването ще бъде модерно и с замах.
Къщата, почната една реставрация 1980-те години началото, да, която е стигнала до никъде. 2019 година покривът беше в много лошо състояние.
Със сериозен теч,
заставайки отвътре, поглеждайки навън, се виждаше небето. Тогава исторически музей Самоков с разрешение на община Самоков направи ремонт на покрива. Успяхме да отстраним всички течове, благодарение на което днес къщата не е паднала. И чака да дойде нейния момент да бъде финансирана. Има изготвен проект, който е от преди повече от 5-6 години, архитектурен проект за реставрация на къщата на Никола Бразописов, който, за съжаление, вече не е актуален и най-вероятно трябва да бъде усъвременен. Но от повече от 30 години се търши външно финансиране и лично за мен това е неблагоприятно, тъй като колко повече се чака един обект да бъде спасен, да, толкова повече неговите шансове намаляват. Разбира се, това не е единственият обект в Самоков, който в това състояние. Има и други, но лично на мен, като изследовател на личността и делото на Никола Бразописов, както ви казах, ми е малко болна тема.
Да.
Надявам се в близко бъдеще тази къща да намери своя дарител или своята европейска програма да бъде възстановена, да бъде превърната в музейен обект, тъй като с притежаваните от институцията лично и вещи и артефакти от Никола Бразописов ще стане прекрасен обект за посещение.
Да, да. Ами добре, съвсем финално да кажем, какъв е, разбира се, аз с възхищение изгледах филма и всичко това, което правите за личността на Никола Бразописов. тук от музея Самоков. Но с какво остава сякаш така в съзнанието? Ето и толкова години по-късно ние говорим за един модерен човек, изпреварил времето си, много свободолюбив, с много за мен лично ценни примери, макар че не бива да се смесват епохите, но дори с ценни примери за това как трябва да знаем своята цена, своите качества дори. За мен лично такива послания изникват в съзнанието, когато говорим за Никола Бразописов.
Ами, когато ми задавате този въпрос по този начин, аз асоциирам личността на Никола Бразописов с една дума. Ценности. Дума, която от днешно време не е много актуална. Думи като национално съзнание, национални ценности, стари традиционни ценности, днешното съвремие малко ги е позабравило. Във филма разказвам за една история. След освобождението Никола Бразописов е назначен за мирови съдия в Самоков. Разбира се, той приема тази длъжност с охота, тъй като, както казах, не само зограф, но бил и обществена личност, ценен фактор в града по това време. За съжаление, тази длъжност не е била вземана от него много дълго време, тъй като му се е наложило да води дело срещу една вдовица, която била обвинена, че събира дърва от разрушените турски къщи по това време. Никола Бразописов бил много възмутен, тъй като е бил свидетел как доста чурбаджи са изнасили от тези къщи не дърва от разрушените, направо мебели и всякакви друг домашен и покъщен инвентар.
Друг вид ценности.
Друг вид ценности,
ако мога да използвам тази дума.
Да, и това нещо крайно много го е наранило и казва следното нещо, цитирам неговия син Борис Бразописов. Трябваше ли да се освободим от едни, за да търпим да ни тъпкат други? И той така много демонстративно напуска поста на съдия, отказвайки да води дело срещу тази бедна вдовица, която вероятно не е имала друг изход, освен да търси по този начин дърва за огрев. Личност, която до края на своя живот е запазил своето достоинство. И за съжаление, аз малко така тъжно завършил филма, тъй като напредвайки неговата възраст и намалявайки неговата работа, виждам в страницата на неговия счетник все по-малко поръчки за икони, но все повече суми давани от неговите деца за издръжка. И на последните страници има едно нещо, което ми е така запаметил в съзнанието. Рисунката с щъркелите я купи Краса, една от дъщерите му. Значи той все пак не искал да приеме средства е така просто, да. Дарум, а искал да бъде нещо все пак закупено, тъй като човек е бил с огромно достоинство, така че затова искам да кажа, че ако свързвам неговото име с думата ценности. И е хубаво малко така да се замислим, че не всичко е свързано с материалното, а трябва и всеки от нас, колкото може да остави нещо след себе си, за да бъде полезен и на обществото, и на историята, и на съвремието, разбира се. Така че личността на Никола Бразописов е голяма. Не случайно той се нарежда след българските будители. Един от най-дълго време практикувалите занаят български зографи, повече от 60 години той рисува и твори, и рисува, така, създава прекрасни неща. Голяма част от неговото творчество е разпиляно, не можем да добием представа за мащаба, но това е личността на Никола Бразописов, който още в началото на 50-те години сменя своята фамилия от гръцкото иконописец на българското образописов, от образописец, целейки да покаже, че той е българин, патриот и него нищо не може така да го обори в неговата мисия да оставя след себе си следа и тази следа да бъде българска.
Така завършва днешното издание на Историята оживява. Отново го посветихме на изключителния българин и самоковлия Никола Бразописов. Благодарение на Любомир Николов от Историческия музей в града научихме прелюбопитни детайли от живота и богатия творчески път на художника. Ако искате да видите на едно място голяма част от иконите, картините и дома на самоковлията, бързам да препоръчам цитирания на няколко пъти филм. Продукцията се казва «Консулата» и лесно ще го откриете в YouTube. Той е създаден от Регионалния исторически музей в Самоков, начело с директора доктор Веселин Хаджи Ангелов. А автор и сценарист е именно събеседника в последните минути Любомир Николов. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Васил Сергеев. Людмил Фотев състави статията и към този епизод за сайта на Радио София. В тази статия също ще видите снимки на произведенията и на къщата на Никола Образописов в Самоков. Отново да ви припомня, че ако искате да слушате предишни издания на Историята оживява, можете да влезнете в Spotify, SoundCloud или binar.bg. Всичко, което трябва да напишете, е легендите на София и след това да потърсите нашата поредица. Толкова от нашия екип за тази седмица. Благодарности, разбира се, и на дигиталния отдел на Българското национално радио. Колегите там се грижат именно за присъствието на нашата поредица в стриминг платформите. От мен Боян Бочев. До скоро, до нови срещи с историята на прекрасната ни страна.